Ja, nå har vi hatt en lang dag, vi sammen. Så det blir utfordrende både for meg og dere å prøve å bli rolige for et budskap i fortsettelsen av det som har hørt tidligere. Jeg synes det var veldig interessant å lytte til det som Kjell hadde fremme, og det er klart at det er veldig aktuelt å gjøre oppmerksom på disse momentene og disse forholdene som ligger bak noe av det som er i ferd med å forberede Antikrist, for dette er faktor, altså med å tilrettelegge det som videre skal skje, og som ligger framfor oss. Så det er stor nåde at vi kan være sammen, en flokk midt i vår egen samtid, og på en måte minne hverandre og gjøre hverandre oppmerksom på den ugudeliges villfarelse, for at ikke vi selv skal bli revne med. Og det er noe av det samme som ligger i det som jeg antyder som overskrift for denne siste timen. Og jeg skal prøve å ikke dra dette for vidt, men Paulus han sier, skriver til korinterne der i kapittel 2, et noe så er ganske vesentlig og avgjørende også for vår tenkemåte og vår stilling i den situasjonen vi er. Han viser til, vi kan lese de fem første versene der i andre kapittel 2 i første Korinterbrev. Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med meisterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnemål. For jeg ville ikke vite av noe, se dere, uten Kristus Jesus og han korsfest. Jeg var så dykk i veikskap, i stor åtte og uro, og min tale og min forkynning var ikke med visdomsovertalende ord, men med prov av ande og kraft. Så trua dykker ikke skulle være grunna på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Grunnlaget for Guds handlemåte, det er at frelsen helt og fullt er hans eieverk. Og ved sitt ord og ved sin ånd, så vil han rå grunnen alene. Og ordet og anden, det har sin egen avgjørende virkning for at det skal virke det så er målet. Og det virker altså til død før det virker til liv, sånn som vi var inne på og i går kveld. Det inngår ikke noe samarbeid. Og det avslår alle offergaver eller betaling. For det kan ikke kjøpes, og det kan ikke tas. Det kan bare fås uforskyldt. Og Guds ord og Guds ånd deler folk og forsamlinger i to leirer. Slik så blodet Hva skiljer mellom deg som han gikk forbi, og deg som ble tatt med i av dommen? Fortapt eller frelst? Det er de to kategoriene som Bibelen opererer med, og så Guds ord setter skille imellom. Og Guds ord og Guds ånd, det er aldri resultatløst. Det fører alltid til et resultat. Han sier det, i det kapittel 1, så sies der altså i vers 19 at for det står skrevet. Altså, Paulus han refererer til Guds ord, så han kjente veldig godt. Det står skrevet, sier han. Jeg vil tyne visdommen, se deg vise, og vete, se deg vetogge, vil jeg gjøre til inkje. Jeg vil tyne visdommen, se deg vise. Og slik er det med Gud og Guds ord. Herren han taler fremdeles til oss og i dag i eg-form i sitt ord. Han taler i eg-form. Eg, sier han, vil. Så Gud kunngjør på en måte sin egen handlemåte. Han kunngjør hvordan han går fram. Og dette som Paulus refererer til her, det kan dere se i Bibelen, at det refererer til Esaias 29 og det 14. verset. Og det er altså skrevet inn i en situasjon der Jesajas skulle formidle Guds løfte om frelse i en umulig situasjon. Altså, han frelste folket ifra assyrerne i si kraft, i strid med den menneskelige forstand. Det er den sammenhengen som dette ordet er tatt ifra. Han tyner og gjør til inkje visdommen til de vise. Og det som er noe, det som menneskelig talt kvalifiserer og er nyttig, det er ikke noe som Gud nytter seg av. Det er sånn vi tror og tenker, at Gud er avhengig av å nytte seg av våre kvalifikasjoner og våre muligheter og så videre. Men når Paulus, eller det blir sagt her i Guds ord, at jeg vil ikke vite av noe, så er det nettopp for å understreke at Gud har ikke behov for å nytte seg av noe i forhold til sine planer for å nå sine mål, eller Jesus Kristus og han korsfest. Og derfor er det slik for alle som har fått en oppgave i Guds rike, og det har jo alle Guds barn. De står i en oppgave. I det øyeblikk de er i Kristus, i det øyeblikk at Jesus Kristus og han korsfest er gått opp for et menneske, så er mennesket i oppgaver for Guds rike. Men da er det dette som er kvalifikasjon. Det er lyset i evangeliet over Kristus og han korsfest. når engelen kom til Maria, så vet vi at hun stokk av den helsinga så Elisabeth kom med. Og så blir det sagt at det salige hus som trodde, fullenda skal det verta som er sagt henne av Herren. Altså, det var ingen form for kvalifikasjon når det gjaldt Maria, slik så ettertida har spekulert om. Men hun fikk ei hilsen, og hun stokk over denne hilsenen. For hun blir helsa med dette, at det fullenda skal det verta som er sagt henne av Herren. Gud vil altså fullføre sitt ord over denne kvinna. Og så har vi da Maria sin lovsang. Dette brøt ut i en lovsang. Så er fylt av evangeliet. Og hun sier det at jeg fryder meg i min Gud og min frelser. Hvorfor da? Jo, han har sett til vesaldommen i sjå tjenestekvinna si. Ikke det merkelig? Han har sett til vesaldommen i sjå tjenestekvinna si. Det som menneskelig talt er diskvalifiserende i enhver sammenheng, usseldommen. Nei, han har sett til vesaldommen i sjå tjenestekvinna si. Det med frelse og det med Guds nåde, det er på en måte en helt ny eksistensform. Og det hviler ikke på hva eller hvem Maria var, eller på noe i henne. Denne vesaldommen, den understreker bare at hun var ingenting. Guds nåde var alt, og Guds nåde utvirka alt når det gjaldt den oppgava hun fikk blant kvinner, å være mor til Guds egen sønn. Og det er når alle krav om egne forutsetninger for frelse eller for tjeneste faller bort, det er da sjela er fri til å høglova Herren, og det er da at ånda kan fryde seg i Gud, når alt er av Guds nåde. Når en ikke vet av noe annet eller Jesus Kristus og han korsfest, da kan sjela fryde seg i Gud. Og i det 30. verset i første kapittelet, som også ble lest her til åpning tidligere i dag, der sies det at for det er hans verk, det er hans verk at det er i Kristus Jesus. Det er altså Gud, og her refererer han sikkert også til seg selv, Paulus, det er Gud som gjennom sitt vitne har stått for hele virksomheten i Korint. Og derfor så ser vi når han innleder kapittel 2 her, så avviser han at han hadde noen spesielle forutsetninger for den virksomheten som han der kom i. Jeg kom ikke med meisterskap i tale, eller visdom å forkynde dere Guds vitnemål, sier han. Han setter seg selv helt til sides. Og det vil han også at korinterne skal gjøre. I den oppgave som de står. Etter at denne forsamlingen var skapt, var kommet til, og at de skulle fortsette å bringe dette budskapet videre. Jeg vil ikke vite noe i sjå dere, sier han. Det er altså ordet og åndens kraft som er nøkkelen til Guds verk. Han bruker ikke andre effekter. Her er det bare åndelige fakta og realiteter som slår gjennom hos tilhørerne, og som slo igjennom i det svarteste, hardeste og mørkeste hedenskapet som korinterne befant seg i. Et spørsmål som så ofte har blitt reist, og vi ser det med noen tilfeller i Bibelen, det er at når mennesket møter dette med Guds hemmelighet, så reises ofte dette spørsmålet, ja, men hvordan skal dette gå til? Altså, mennesket blir på en måte stilt overfor det umulige. Og da undres mennesket, ja, men hvordan skal dette gå til? Det var det Maria svarte med. Ja, men hvordan skal dette gå til? Jeg vet ikke om han. Altså, de menneskelige forutsetningene, de blir på en måte skjalta totalt ut. Hvordan skal dette gå til? Er spørsmålet tilbake til Gud? Og slik vet du, det var også med Nikodemus, når Jesus kom til han og snakket om den nye fødselen og dette, så stiller han det samme spørsmålet, ja, men hvordan skal det gå til? Og for begge så handler dette om den guddommelige fødsel. Den største og viktigste guddommelige fødsel, det var når Guds sønn ble født som menneske. Det var den største guddommelige fødsel. Men for Nikodemus så handler det også om guddommelige fødsel. Og i begge tilfeller så er svaret den hellige ånd skal komme over deg. Den hellige ånd skal komme over deg. Og vi vet ifra apostelgjerningene, så er det noe av dette samme som Jesus sier til sine disipler. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og så står det videre at det med stor kraft så bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over de alle. Dette gjaldt også Paulus. Jeg var sjå dere i veikskap, sier han, i stor åtte, og min tale og min forkynning var ikke med visdoms overtalende ord, men med prov av ande og kraft. Den hellige ånd var övan i den uppgave som han stod. Stor nåde var över dig, Paulus, i uppgave di. Och när Paulus inledde i andra Korinterbrev, och han talar om sitt eget kall som apostel, så ska man se i andra Korinterbrev 4:1, ska man se om det var rätt. Ja, han säger där att därför då vi har denna tjänsta, eftersom vi har fått miskunn, säger han, missar vi inte modet. Alltså det var säkert många orsaker till att den kunde missa modet i tjänsten. Men de har denna tjänsten inte som vi har fått miskunn. Alltså Guds miskunn vill alltid vara gitt och stå i förhåll till uppgaver. Och när det gäller Paulus sin uppgave, så var inte det något han hade valt. Det var inte hans eget valg att vara apostel. Det var något han var utvald till. Och därför så kan och Paulus avstå ifrån alla kloka beräkningar i förhåll till denna aposteluppgave. I Guds ögon och i andens lys så är det detsamma så att gå skamliga snigvägar, säger han. Det är att benytta sig av kloka beräkningar i uppgaver. Det är att gå skamliga snigvägar. Och så vittnar han här som är läst att han var skådig i vägskap i stor ort. Och uro. Alltså det stormar i Paulus i den uppgave han stod. Han stod till där liksom i stor självsäkerhet och liksom hade kontroll på situationen på ingen måte. I stor otte och uro. Och jag tror hvis det är något så en förkynnar eller ett Guds vittne känner sig igen i, så är det nettopp detta med orten och med uroen så följer med kalle. Och min tale, säger han, och min förkynning var icke med visdoms övertalande ord. Det var liksom inte att finna en klöktig väg för liksom att övertala tillhörarna. Men det var prov av ande och kraft. Gud uppenbarte sig i det budskapet som han förkynnte. Jesus Kristus och han korsfäst. Och med vet att över för Thessalonikerna så beskriver han det på med mest de samma ord, att evangeliet kom inte till dock bara i ord, men i ånd och krafts bevis. Och egentligen så minnan här korinterna om något så de själv hade erfart. Alltså för cirka 5 år tillbaka. Så friskar han upp igen minne. De hade erfart att det slik som Paulus nu beskrev, seg selv når han kom til dem. Det stemmer med deres egne erfaringer. Ord om korset, det hadde hatt, og det hadde virkelig en spesiell kraft over seg. Og til tessalonikerne så skriver han også om at dere tok imot forkynnelsen som Guds ord, som virket med kraft i de som tror. Det var altså Guds vitnemål og Guds ord som Paulus stolte på. I all sin uro og usikkerhet så hadde han ett feste, så alt hvilte på dette. Og det var Guds eget ord og vitnemål. Han viser til at evangeliet som han forkynte, det var Guds eget vitnemål til dem. Kom ikke til dere, brødre, med meisterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnemål. Der har du dette med Gud i eg-form. Det var Guds vitnemål, så Paulus formidlet til korinterne. Og dette vitnemålet, det ble bekreftet, stadfestet av ande og kraft. Og gjennom det apostoliske budskapet, så gikk der en strøm av overnaturlige kraft, så trengte og gjennomtrengte og forvandlet de som hørte, og så åpnet seg for dette ord og vitnesbyrd. Og denne tale, den var helt uten visdomsøvertalende ord ifra forkynneren, sier Sia. Der er mye tale om åndsmakt i dag. Og da er det ofte omtalt i subjektive forstand, som om at Guds folk i ulike og forskjellige grad bærer med seg åndskraft, eller i besittelse av åndskraft. Hva er åndskraft? Jo, det var denne himmelske kraft til vekkelse som fulgte forkynnelsen av Guds ord. Det var dette kallet til vekkelse og omvendelse og til opplysning i en død og mørke verden. Det var åndsmakt. Det fulgte Guds ord. Og det har dere sikkert minne om selv, at det var et personlig kall. Du ble kalt personligt. Og selv så rymte jeg i mange av mine ungdomsår, så brukte jeg og mobiliserte alle mine krefter til å ryme bort ifra dette kallet. Men det var åndsmakt. Det var åndens makt som kunne nå fram til min sjel med et himmelskall. Så jeg egentlig ville prøve og rymme unna. For det der var alt i meg på en måte, det sa nei. Nå må du ikke ødelegge livet. Nå må du ikke gi fra deg bestemmelsen over livet. Men så var kallet der. På nytt og på nytt i de anledningene der jeg var i berøring med Guds ord. Og så var det på forunderlig vis, så var det denne åndens kraft så overvant min egen uvilje. Jeg ble på en måte frelst imot min vilje. Og det var åndens kraft som var årsak til det. For det at Guds ånd opplyste min situasjon på en slik en måte, at jeg så det ville enda i forferdelse, og at jeg var på fortapelsens og dødens vei med hele mitt liv, og ville komme til å rive med meg alle i mine omgivelser. Det er åndskraft når et menneske blir berget ut og fortapelsen og ut og mørket, og blir opplyst om og gitt et nytt liv. Og det er åndskraft, den guddommelige kraft som heller en kristen fast til Kristus. Det er åndskraft. Det er ikke du som heller deg fast til Kristus. Det er han ved sin hellige ånd og sitt ord som heller deg fast til seg. Og hadde det ikke vært for det at han gang på gang på gang hentet meg tilbake, så hadde jeg sannsynligvis ikke stundet her i dag. Hadde det ikke vært for han, hadde det ikke vært for åndens kraft, så kunne ingen kristen blitt bevart. Åndens kraft, det er den kraften som daglig driver en kristen inn under nåden og overbeviser den kristne om evangeliet. Daglig så trenger vi denne åndskraft, så vis oss evangeliet slik at vår sjel kan fryde seg i Herren. For daglig så er livet slik, og så er vi, har vi den gamle natur i oss selv, så gjør at vi hele veien er avhengige av og ble overbeviste om evangeliet på nytt. Det er ikke nok å vite det gjaldt i går, men nå, hva nå? Det er åndens kraft. Og derfor så er det et uttrykk som blir veldig misoppfattet i dag. I dag så er det mer uttrykk for åndelige supermenn som meistrer alt som har med Guds rike og Guds rikets arbeid å gjøre, og som kan vise til det ene resultatet etter det andre. Og de viser til at jo da, det er Guds ånd, det er ikke jeg, det er Guds ånd. Det er den Guds ånd som er i meg, så har utrettet alt dette. Det som er helt klart, det er at hverken Korinther menigheten eller noen annen menighet har blitt til med en forkynnelse så de selv har bestemt form og innhold av. Da hadde det ikke blitt noen forsamling. Og det som Paulus understreker her overfor korinterne, det er at når en kristen forsamling ikke lenger rekner med ene og alene Guds egen kraft i ordet, så begynner en å tyr til dette som Paulus ikke ville vite noe av. Vi kan tenke oss om evangeliet skulle vært tiltalende for Paulus mens han var en fariseer, så måtte det ha sett helt annerledes ut eller det gjorde. Men så lenge han var i sin naturlige religiøse tilstand, så vakte evangeliet avsky og hat. Etter han ble vunnen ved det han støyte seg på, for det var slik det skjedde, så ble dette evangeliet hans stolthet. Men da hadde det altså skjedd en radikal forandring. Det som han før var stolt over og brann for, det akta han nå som ingenting. Og det er derfor han også kan si til korinterne, «Jeg vil ikke vite noe annet.» Eller Kristus og han korsfest. For alt dette andre, det var blitt gjort til inkje, og i Paulus sitt liv, for at Kristus skulle være alt. Og han ville selv ikke forfalske evangeliet eller gjøre det tiltalende, men han skriver i 2. Korinterbrev kapittel 4, som vi leser, at han legger det åpe fram som et blankt våpen. Et levende og virksomt ord, så er kvassar eller noe tveget sverd, og så trenger gjennom helt til det kløyve sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Her ser vi alle de virkningene som ordet har i sin edle og rene form. Og så er det slik at selv om ordet var skrevet eller talt klart og tydelig, så er det alltid Guds ånd som avgjør hvem som fatter det. Og derfor så ser vi at det er de som tror at de selv er i stand til å forstå og fatte Guds ord, og ikke har behov for å bøye seg for ordet i alle ting. De overleder Gud til mørket. De blir varende i mørket. Dette noe så ikke Paulus vil vite noe av, det er i grunn det så alle kan være med på. Det er det så alle kan si noe om, synge om, tale om, vitne om, åpne møte med, og så videre. Og dette noe så Paulus ikke vil vite noe av, det kan utrette under, det kan skape vekst, det kan skape liv, og det kan skape rørelse. Men det er de som ikke har dette noe, uten Kristus og han korsfest, det er de som har liv. Det er de som har liv. Når alt annet faller bort, og bare Kristus korsfest står att, da blir faktisk alt så enkelt. Åpning springer da ut ifra dette. Åpning av et møte. Sångene springer da ut ifra dette. Talen springer ut ifra dette. Vitnemøte springer ut ifra dette. Og så videre. Alt springer ut av livet. Det er livets ytringer som kommer til uttrykk. Og så er det slik at det der er ingen garanti for at Guds sanne evangelium blir tatt imot. Det er ikke noe uttrykk for at det er god og sanne forkynnelse, at forkynnelsen blir tatt imot. Denne verdens Gud har blinda hugen åt den vantruende, skrives der, så de ikke ser ljos ifra evangeliet om Kristi herligdom. Det er et faktum. Det er altså et faktum i skriften at ikke alle lever og vandrer i ånden. Og derfor så er det avgjørende for oss i denne tid som vi lever, at ikke ljoset i evangeliet blir slukt, at ikke kraften blir tatt ut av evangeliet, og vi sitter igjen med et kraftløst, bedragerisk evangelium. Og dom ifra Guds side, det er ikke at Gud taler og rusker opp i våre forsamlinger og i våre liv, men den store dommen, det er at han tier. At han tier, at han slutter å gjøre til intet det som er noe og vil være noe, slik at dette får fortsette å stjele kraften ifra evangeliet. Det er den hardeste dommen et folk kan bli rammet med. Da kan en ha navn av å leve og styrke hver andre i trua på at en lever, til tross for at en er død. Og det er jo den noe av den tilstand som dessverre vi befinner oss i dag. Det er noe av den tilstand. Og det har jeg sikkert nevnt før her, at det tykker jeg er det alvorligste med hele situasjonen. Det er at det er så stilt. Frafallet, det går sin seiersgang, og det et om seg som dødkjøt, som surdeig, så syre og syre helt til hele deigen er syrte. Slik, jeg vet ikke hva du, Kjell, som nevnte det i går. Det er surdeigen sin natur, at den syre hele deigen. Og derfor så kan vi ikke holde surdeigen under kontroll. Vi kan ikke akseptere surdeigen, for den kan ikke kontrolleres. Får han rom, så har han den natur at han syrer alt. Og derfor så er det så avgjørende dette ordet her, og i vår situasjon, i vårt liv, i vårt arbeid. Jeg vil ikke vite noe i sjå dere uten Jesus Kristus og han korsfest. Han vil ikke tolerere noe så kommer i tillegg, eller så kommer kommer i tillegg til dette, for det vil lede om seg. Men gudskjelov så er det slik med et Guds barn, at det er erkjennelsen av det som Paulus her skriver, som gjør at en i det hele tatt har frimodighet til å bekjenne seg som en kristen. Det er at jeg ikke vet noe av noe annet når det gjelder mitt forhold til Gud og min frelsesag, eller Jesus Kristus og han korsfest. Det er der jeg har min frihet. Det er det ordet som løser meg ut ifra alt mitt, ifra alt det som går på, av mine følelser, som går på tvers av ordet. Protestere imot ordet, vil ikke vite av noe. Det håper jeg du er glad for at du kan si om din situasjon. Jeg vet ikke om noe annet. Eller uten Jesus Kristus og han korsfest. Det takker vi deg for, Herre, at det er dette som er vår grunnvoll, og det er dette som er hjørnesteinen, så ditt tempel, dette åndens hus, er bygd på. Herre, vi ber om at du ser i nåde til den enkelte av oss, se i nåde til denne forsamling, og Herre, vi ber om nåde til å se og skjønne situasjonen oss selv i forhold til denne tida som vi lever. Åpne øynene våre, hold oss vakne, Herre, slik at ikke der er surdeig som får rom, og så får eda om seg. Herre Jesus, takk for det at du og din korsfestelse, din soning, ditt blod, din oppstandelse og ditt liv for oss, din rettferdighet. Du sto opp til vår rettferdiggjørelse, Herre. Takk for at dette er sant. Takk for at dette gjelder, og i denne stund. Amen.